რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი განაცემა გრძელდება ახალი ამბებით. თბილისის დროით 15 საათია, შუა ევროპაში შუა დღეა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კენჭის ხრაში მონაწილეთა პირველი ტალღა სარეკორდო დიდი იყო. ირანი ცდილობს გააღრმავოს ურთიერთობა ლიბანის ახალ შიიტურ მთავრობასთან. ჩერნოგორიის პრორუსულმა ოპოზიციამ უარყო ქვეყნის პროკურატურის ბრალდება, რომ რუსმა ნაციონალისტებმა მოასწყვეს გაატრიალების მცდელობა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ჯერ კიდევ წელს ზაფხულში გეგმავდა მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან. და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაზვერვით გავაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ასე გარჩევნების მეთვალყურეები იტყობინებიან, რომ წინასწარ კენჭის ხრაში სარეკორდო რაოდენობის ამორჩეველმა მიიღო მონაწილეობა. გამოირჩეოდა ესპანურენოვანი ამორჩეველი, რომელიც შანს დემოკრატიულ საპრეზიდენტო კანდიდატს ჰილარი კლინტონს უჭერდა მხარს. საარჩევნო უბნები ადგილობრივი დროით ღამის 12 საათზე გაიხსნა ნიუ-ჰემფშირის შტატის იმ დასახლებებში, სადაც 100-ზე ნაკლები მოქალაქე ცხოვრობს. ამასთან ხმის წინასწარ მიცემის უფლებით 7 ნოემბერს ისარგებლა მილიონობით ამორჩეველმა ფლორიდაში, ნევადასა და კოლორადოში. ასოციეიტედ პრესის ინფორმაციით, ვადამდელ კენჭის ხრაში 7 ნოემბერს მონაწილეობა მიიღო სულ მცირე 43 მილიონ 200 000 ამორჩეველმა. მოელიან, რომ ამ რიცხვს კიდევ 50 მილიონი დაემატება. შესაბამისად, ამერიკა და მომრჩეველთა დაახლოებით 40%-მა უკვე მისცა ხმას ერთებული შტატების 45 პრეზიდენტის არჩევნებში, რომელიც ოფიციალურად დაიწყება ადგილობრივი დროით 8 ნოემბრის დილით, თბილისის დროით გვიან შუა ნახევარდღეს. რეკორდული იყო კენჭის ხრაში მონაწილეთა რიცხვი 23 შტატში, ასევე კოლუმბიის ოლქში. ვადამდელ კენჭის ხრაში ესპანურენოვანი ამორჩევლის დიდი რაოდენობის შესახებ იტყობინებიან იმ საკვანძო შტატებიდან, სადაც რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატ დონალდ ტრამპს გამარჯვება სჭირდება, რათა თეთრ სახლში მოხვდეს. ფლორიდაში წინასწარი ბიულეტენების სარეკორდო რაოდენობა, მოსალოდნელი 3/4 უკვე გაგზავნილია. ცნობით, დემოკრატების კანდიდატი 39.9%-ით ოდნავ ასწრებს დონალდ ტრამპს, რომელსაც 38.5%-ი მიემხრო. ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობით კენჭის ხრაში საბოლოო შედეგს განსაზღვრავს 538 წევრიანი საარჩევნო კოლეგია. წლევანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში 6 კანდიდატი მონაწილეობს. საბოლოო წინასწარი შედეგები ცნობილი გახდება 9 ნოემბერს დილის 8 საათისთვის თბილისის დროით. ირანი ცდილობს გააღრმავოს ურთიერთობა ლიბანის ახალ მთავრობასთან. ჯავად ზარიფი პირველი საგარეო საქმეთა მინისტრია ირანიდან, რომელიც ლიბანში ჩავიდა. მისი იქ სტუმრობის მიზანია ურთიერთობის განღრმავება თეირანსა და ლიბანის ახალ მთავრობას შორის, მთავრობისა, რომელსაც ჰიზბოლა უმაგრებს სურქს. ჰიზბოლა შიიტური დაჯგუფებაა, ასევე უპირატესად შიიტური ირანი. ირანთან ერთად ის მოკავშირეა სირიის ომში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მოლდავეთს გამოუყო 180 მილიონ დოლარიანი კრედიტი დახმარების სახით. ფონდი აღნიშნავს ამ ქვეყანაში რეფორმების ხრივ წინსვლას. გამოყოფილი სახსრები ეკონომიკურ რეფორმებს უნდა მოხმარდეს. სულ მალე ამ ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ჩატარდება, მან უნდა გადაწყვიტოს ქვეყნის ორიენტაცია, ევროპა თუ რუსეთი. ჩერნოგორიის პრორუსულმა ოპოზიციამ უარყო ქვეყნის პროკურატურის ბრალდება, რომ რუსმა ნაციონალისტებმა მოასწყვეს გაატრიალების მცდელობა, რომლის მიზანი იყო პრო-დასავლურ ლიდერზე მილო ჯუკანოვიჩზე თავდასხმა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ჯერ კიდევ წელს ზაფხულში გეგმავდა მიხეილ სააკაშვილის განთავისუფლებას ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან. გავრცელებული ცნობით გადაწყვეტილების აღსრულება გადაიდო მას შემდეგ, რაც პირადად შეხვედრისას სააკაშვილი პოროშენკოს დაპირდა რამდენიმე ვალდებულების შესრულებას, რომლებიც არ იქნა შესრულებული და 7 ნოემბერს ის თანამდებობიდან თვითონვე გადადგა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
about your love. You'll see. You think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side. You'll see somehow, some way. You think that I can never laugh again.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
I'm not afraid.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
A girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Mambo Italiano, hey Mambo, Mambo Italiano, go, 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 you mixed up Siciliano, all you Calabrese do the Mambo like a crazy with a, hey Mambo, don't want a Tarantella, hey Mambo, no more the mozzarella, hey Mambo, Mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà, and hey Goomba, I love how you dance a rumba. But take some of advice, Faisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe. Shake it like a Giovanni. Hey, look, as a DJ, you get a happy in the feet. So when you mambo Italiano. Baby, shake it, cause I love her when you take a me. Mama say stop or I'm gonna tell her papa and I hate you the rule. You don't have to go to school. Just make a weed of beat a bambino. It's like a vino. Kid, you're good looking, but you don't know it's cooking till you ain't mambo. Mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, oh, 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 you mixed up Siciliana, it's so delicious, everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
Wait only for my booty.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisuphali Evropa, Radio Tavisuphlebis rusulenovani mauzqebloba. Reportajebi, ekspertta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7.4. Qovelghe, 21 saat.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaza. Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. შენებარე ჰესის მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობა საპროტესტო აქციების განახლებას აპირებს. საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულმა დევნილებმა სპეციალური ტექნიკა მიიღეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Ოკაცნობილი ამერიკის შეერთებული შტატების 45-ე პრეზიდენტის ასარჩევად დაწყებული კენჭისყრის პირველი შედეგები გაზეთ USA Today-ის ინფორმაციით ნიუ-ჰემპშირის შტატის სამ პატარა დასახლებაში, სადაც არჩევნო უბნები ადგილობრივი დროით ღამის 12 საათზე გაიხსნა, რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა მიიღო საერთო ჯამში 32 ხმა, ხოლო დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა 25. ნიუ-ჰემპშირის შტატის კანონმდებლობით იმ დასახლებებს, სადაც 100-ზე ნაკლები მოქალაქე ცხოვრობს, უფლება აქვთ საარჩევნო უბნების უაღამიდან გახსნან. ოფიციალურად არჩევნები დაიწყება ადგილობრივი დროით 8 ნოემბრის დილიდან. ამასთან ხმის წინასწარ მიცემის უფლებით 7 ნოემბერს ისარგებლა მილიონობით ამომრჩეველმა ფლორიდაში, ნევადასა და კოლორადოში. ასოციეიტედ პრესის ინფორმაციით, ვადამდელ კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო სუმცირე 43 მილიონ 200 000 ამომრჩეველმა. მთავარი კონკურენტების დემოკრატი ჰილარი კლინტონის და რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპის გარდა 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭს იყრიან ლიბერტარიანული საკონსტიტუციო და მწვანეთა პარტიების და დამოუკიდებელი კანდიდატები. 8 ნოემბრის კენჭისყრის საბოლოო შედეგს 528 წევრიანი საარჩევნო კოლეგია განსაზღვრავს. უკრაინის მინისტრთა კაბინეტი ხვალ იმსჯელებს ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან მიხეილ სააკაშვილის დათხოვნის შესახებ პრეზიდენტისთვის წარდგინების გაგზავნაზე. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა უკრაინის მთავრობის ვიცე-პრემიერმა პაველ როზენკომ. ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად 2015 წლის მაისში დანიშნულმა მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ განაცხადა, რომ თანამდებობას ტოვებს და მიზეზად დაასახელა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ კორუფციული კლანების მფარველობა. უკრაინის პრეზიდენტი ჯერ კიდევ წელს ზაფხულში გეგმავდა მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას ოდესის გუბერნატორის თანამდებობიდან. ამის შესახებ პოროშენკოს ადმინისტრაციის წარმომადგენელზე დაყრდნობით იუწყება უკრაინული ტელეარხი ჰრომაცკე. მისი წყაროს ინფორმაციით, გადაწყვეტილების აღსრულება გადაიდო მას შემდეგ, რაც პირადად შეხვედრისას სააკაშვილი პოროშენკოს დაპირდა რამდენიმე ვალდებულების შესრულებას, მათ შორის ოდესა რენის ავტომაგისტრალის მშენებლობის დასრულებას და ეგრეთ წოდებული საერთო ფანჯრის პრინციპის ამოქმედებას. ამავე წყაროს ცნობით, მიხეილ სააკაშვილმა დაპირება არ შეასრულა და პრეზიდენტს დაასწრო, როცა 7 ნოემბერს თანამდებობიდან თავად გადადგა. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განმარტებით პარლამენტის წევრად არჩეული სანდრა რულოვსისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხი პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს. ცესკოს პრესპიკერმა ანა მიქელაძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს დღეს განუცხადა, რომ შესაბამისი უფლებამოსილება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას არ გააჩნია. ანა მიქელაძის განმარტებით სანდრა რულოვს შეუძლია წერილით მიმართოს ახალი მოწვევის პარლამენტს, რომელიც გადაწყვეტილებას მიიღებს და დადგენილების სახით გაუგზავნის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. 7 ნოემბერს ცნობილი გახდა, რომ ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის მეორე ნომერმა საქართველოს ყოფილმა პირველმა ლედიმ სანდრა რულოვსმა პარლამენტის წევრის მანდატზე უარი თქვა და შესაბამისი განცხადებით ცესკოს მიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Космет програмас 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Сапротесто акციების განახლებას აპირებს მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც შუახევის მუნიციპალიტეტში მშენებარე ჰესის მახლობლად ცხოვრობს. ადგილობრივი მცხოვრებნი ჰესის მიმდებარე ტერიტორიიდან განსახლებას ითხოვენ. მათი განცხადებით, ჰიდროელექტროსადგურის გვირაბის მშენებლობამ საცხოვრებელი სახლების მდგრადობას საფრთხე შეუქმნა. რეგიონში მოსული თოვლი კი ვითარებას კიდე უფრო ამწვავებს. თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორტ კიფანიძე განაგზავს.
მაღალმთიან აჭარაშის ხალთისა და უჩამბის ხეობებში მცხოვრები ადგილობრივები სასწრაფო განსახლებას ითხოვენ. ამბობენ, რომ შუახევ ჰესის მშენებლობით მაცოფლებს ზიანი მიადგა, რის გამოც მეწყერსაშის ზონებში ცხოვრება კიდევ უფრო საშიში გახდა. მას შემდეგ, რაც ხეობაში პირველი თოვლი მოვიდა, ამბობს ხულოს რაიონის სოფელ ყინჩაურის მკვიდრი ამირან სურმანიძე.
ხალხი ყველანაირად შიშობს, მთელი ღამე ზილიარა აქვს, შიშისგან, იმიტომ ზვავისგან მოსალოდნენ. აი, გათოვლების შემდეგ პარასკევს დღეს მოსახლეობა მთელი დღეობით ქუჩაში ჩამოვიდა, საბჭოში გააცნეს, რომ გეოლოგი დასმას ჩვენ რას მოგვიწვია, არანაირი რეაგირება არ მომწარა მათ მიმართ. სადაც ან შეგვასახლონ, ან უკეთესი რაღაცა შეგვთავო დანარჩენ, ჩვენ არაფერს არ ვიცით, ფული არ გვინდა, ჩვენ გვინდა, რომ ვიმშვიდოთ და ვიჟინოთ ყველა მშვიდით და ლამაზად.
ამირან სურმანიძე ამბობს, რომ სოფელ ყინჩაურში 48 ოჯახი ითხოვს სასწრაფო განსახლებას. მისივე თქმით, მას შემდეგ, რაც სოფელთან ახლოს შუახევესისთვის გვირაბების მშენებლობა დაიწყო, სოფელში წყალი დაიკარგა და საცხოვრებელი სახლები დაიბზარა. მსგავს პრობლემებზე საუბრობენ ხულოს რაიონში სოფელ ღურტაში მცხოვრები ადგილობრივებიც.
წყლები ჩავარდა, მოსავალი აღარ მოდის, შენობები დაიბზარა და რა ვიცი.
ორი წელია რამე მოსავალი ამე არ მოდის, ყველა ხეხილი გახმა. პამინდორი ოკიტრი მეც აღარ მოდის და ვარ ასე გაწამაცა ცხოვრებაში. არაფერი არ გახმება, ანალიზებია ვიღოთ, ანალიზები ფაქტის აღეზე აღარ. ხეხილი აი რამე არა და წყალი ჩავარდა და ესაა ჩვენი ცხოვრება, სოფლის ცხოვრება სხვაა.
ჰესის მშენებლობის შემდეგ წყლის დაკარგვაზე საუბრობენ შუახევის რაიონის სოფელ ჩანჩხალოს ადგილობრივებიც. მიხეილ დიასამიძე ამბობს, რომ სოფელი ჩანჩხალო მეწყერსაშის ზონაშია. ადრეული გეოლოგიური დასკვნის მიხედვით კი მოსახლეობას ხვნათესვა უკრძალეს, რადგან სოფელში მიწა ეროზირებულია.
500 მეტრში ცხოვრობს, სადაც გვირაბი შედის იქიდან. 1500 არ შეიძლება და კომპენსაციის სახით მიწეს 2000-3000 თვითონამდე ეს იყო. გეოლოგიური დასკვნით 1500 არ შეიძლება და სწორედ. ნინდონ მეწყერსაშია და საერთოდ შანჩხალო არის, ნამდვილად მეწყერსაშის ზონა.
ზემომთიან აჭარაში 185 მეგავატის სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურები შუახევ ჰესი და სხალთა ჰესი შენდება, რომელსაც კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯია აშენებს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ირაკლი ხმალაძე ამბობს, რომ პროექტის განხორციელებამდე ყველა დეტალი შეისწავლეს და ჰესების მშენებლობის ნებართვა შესაბამისი დასკვნების შემდეგ გაიცა.
მოსახლეობის მრევლარება გასაგებია და ამას გაგებთ კიდევით, თუმცა ვარყოფითი შედეგების თავიდან აღსარდგენად მიღებულია შესაბამისი ზონა. ეს არის ყველაზე მთავარი.
ორგანიზაციის ჩვენი უფლებებისთვის წარმომადგენელი თამაზ ბაკურიძე ამბობს, რომ შუახევ ჰესის მშენებლობის დაწყებამდე არ არის შესწავლილი, თუ რა ზემოქმედება მიადგება გარემოს ჰესის აშენებით და სწორედ ეს იწვევს ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტს.
არავის არ აქვს ინფორმაცია, ვის რა საფრთხე იმუქრება დღეს ყალთან ზეკ. დღემდე არ აქვს ეს სამუშაოები ჩატარებული ამ კომპანიას, მხოლოდ შემოიფარგლებიან იმით, რომ მათ აქვთ ეს ჩატარებული და მათ საიძებს, ნამდვილად მე არ ვარყოფ, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ვიზუალური და ზედაპირული. ვიზუალური და ზედაპირული კვლევებით ჩვენ ვერ მივიღებთ მთლიან სურათს და ამიტომაც არის ეს პროტესტი გრძელდება დღემდე.
ხულოს მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ განმეორებითი გეოლოგიური კვლევები ჩატარდება. მას შემდეგ დადგინდება, თუ რომელი მოსახლე მიიღებს კომპენსაციას და რომელი დაექვემდებარება განსახლებას. გამგებელი ბესიკ ბაუჩაძე ამბობს, რომ თემაზე სპეციალური კომისია მუშაობს, რომელმაც უნდა დაადგინოს, თუ რა ზარალი მიადგა ჰესის გვირაბის მშენებლობის შედეგად ადგილობრივ მოსახლეობას. საკითხის შესწავლის შემდეგ ჰესის მშენებელი კომპანია და ხელისუფლება ერთობლივად კომპენსაციებს გასცემს. სხალთისა და შუახევის ხეობების ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი კი საზრაფო განსახლებას ითხოვს. ხელისუფლება საკითხის გადაწყვეტისთვის არ დღიან ვადასაცლებენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ადგილობრივები საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან.
ეკალორთქეფანძემ კი ამბობთ, რატომ ითხოვენ უსაფრთხო ადგილას განსახლებას მაღალმთიან აჭარაში მშენებარე ჰესის მახლობლად მცხოვრები მოქალაქეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დევნილების მიერ მცირე საწარმოების გახსნასა და სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში დახმარებას ითვალისწინებს საგრანტო პროგრამა, რომელსაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლბილთა სამინისტრო ახორციელებს. პროგრამით უკვე ისარგებლა გორის მახლობლად მცხოვრებმა არაერთმა დევნილმა. რას შედეგით დასრულდა საგრანტო კონკურსი, მათი მონაწილეობა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
დევნილებს სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა გადაეცა. 60-მდე ოჯახმა დახმარება საგრანტო კონკურსის ფარგლებში მიიღო. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლმილთა სამინისტროს საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გორთან ახლოს დევნილთა დასახლებების მცხოვრებლებს სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა უკვე ჩამოუტანეს. თითოეულ ოჯახზე გათვალისწინებული იყო 2500 ლარის ღირებულების ტექნიკა. ამის შემდეგ დევნილებს გაუადვილდებათ მიწის დამუშავება და მოსავლის მოყვანა. მინისტრის მოადგილის გრიგოლ გიორგაძის თქმით, პროექტი იძულებით გადაადგილებული პირების სიღარიბის დაძლევას და მათთვის საარსებო წყაროების შექმნას ითვალისწინებს.
წელს დევნილთა სამინისტროს საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტომ დაიწყო პროექტების განხორციელება, რომელიც მიზნად ისახავს დევნილთა შემოსავლების ზრდას და გადავცემთ 60-მდე ოჯახს სხვადასხვა დანიშნულების ტექნიკას, რომელიც მათ გამოადგებათ როგორც მექანიზაციისათვის, ასევე სხვადასხვა ხერხილის შეწამვლისათვის, ვორწყვისათვის ნაკვეთების, სამაცივრე საშუალებები, ინკუბატორები. ფიქრობთ, რომ ეს არის ის მხარდაჭერა, რომელიც ადამიანს, როდესაც აქვს უნარი და აქვს სურვილი, რომ თავისი შრომით გამოიმუშაოს შემოსავალი და არჩინოს ოჯახი, სახელმწიფო მას გვერდში უდგას და აძლევს სწორედ იმ ხარდაჭერას, რაც ჭირდებოდა და არ შეეძლოთ შეეძინათ.
პროექტში გამარჯვებული ბენეფიციარების თქმით, აღნიშნული ტექნიკით მათ მნიშვნელოვნად გაუადვილდებათ სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების ჩატარება. გარდა ამისა, დაზუგავენ დროსაც და მოსავლიანობასაც გაზრდიან.
გადმოგვცეს სახნავად, მისასვლელად, მასვლა ძალიან მადლობელები ვართ. მეც და სხვებიც და ეს ერთი და სხვა მრავალი ყველა საერთოს და გაეხარებინოთ თავიანთ თავით და ოჯახებით.
მე მივიღე მონაწილეობა ამ პროექტში და ვარ ერთ-ერთი გამარჯვებული. ჩემი მიმართულება იყო ხელსაქმე, კონკრეტულად ხელნაკეთი ნივთების სახელოსნო. ასევე ადამიანებს შეეძლოთ რამდენიმე მიმართულებით წარედგინათ ბიზნეს იდეა. ერთ-ერთი მიმართულება იყო სოფლის მეურნეობა.
დევნილთა სამინისტროს რეგიონული სამსახურის უფროსი თამაზ გვიმრაძე აღნიშნავს, რომ 2008 წლის შემდეგ იძულებით გადაადგილებული პირების საცხოვრებელი პირობების გამუჯობესება ეტაპობრივად მიმდინარეობს. დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს პროექტით კი იძულებით გადაადგილებულ პირებს უკვე საკუთარი პროდუქციის შექმნის საშუალებაც ექნებათ.
პროექტია დაახლოებით 2500 ლარის ფარგლებში თითოეულ ბენეფიციარზე და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ დევნილებს გააჩნიათ მიწის ნაკვეთები და მათ დამუშავებაში და მოვლაში წააგება ძალიან მნიშვნელოვნად.
დევნილთა დასახლებებში ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა ჯერ ისევ მძიმეა. არაერთი ოჯახი სახელმწიფოს დახმარებას ითხოვს. ისინი ძირითადად დევნილთა შემწეობაზე და სოციალურ დახმარებაზე არიან დამოკიდებულნი. ახალი პროექტებით კი მცირე ბიზნესის წახალისება ხდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საერთაშორისო გამჭრალებო საქართველომ დღეს განაცხადა, რომ თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების შესწავლის საფუძველზე გამოავლინა შემთხვევები, როცა ამ პირთა ოჯახის წევრები დასაქმებულნი არიან იმავე ან აღნიშნულ უწყებასთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ ორგანოებში. ასეთი შემთხვევების უმეტესობა არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით გამოვლენილია თვითმართველ ორგანოებში. ჩვენ ყურადღება გამომეხვლეთ ისეთ ფაქტებზე, როცა თანამდებობაზე დანიშნვის დროს თანამდებობის პირის ოჯახის წევრი საჯარო სამსახურში არ მუშაობდა. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში 70-მდე ასეთი შემთხვევაა გამოვლენილი, ნათქვამია საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. გრეცია ასევე ახალი მოწვევის პარლამენტს მოუწოდებს სათანადო პასუხისმგებლობით და ყურადღებით მოეკიდოს საჯარო სამსახურში არსებულ გამოწვევებს და გადადგას ეფექტური ნაბიჯები მათ მოსაგვარებლად. საქართველოს მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რომ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად ამოქმედების მიზნით საკონსულტაციო მომსახურების შესასყიდვად აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას. პირველი ვიცე-პრემიერის დიმიტრი ქუმსიშვილის ინფორმაციით, ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილეობის მიღება შეეძლება ყველა საერთაშორისო კომპანიას, რომელსაც აქვს ევროკავშირის ქვეყნებში პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების დანერგვის გამოცდილება. როგორც დიმიტრი ქუმსიშვილმა აღნიშნა, სიახლის მიზანია ხელი შეუწყოს მოქალაქეებისთვის ჩანსაღი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფას. ქუმსიშვილის განცხადებით, ტექნიკური დათვალიერების სისტემის დანერგვას უნდა მოყვეს ეკოლოგიური და ჯანსაღი გარემოს გაუმჯობესება, რადგან დღეს საქართველოში გარემოს დაბინძურების ძირითად წყაროს სწორედ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაუმართაობა და სტანდარტების არარსებობა წარმოადგენს. დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებითვე საგანგაშო სტატისტიკას საერთაშორისო კვლევებიც ადასტურებს და ამასთან ავტოსაგზაო შემთხვევების ნაწილი სწორედ ავტომობილების გაუმართაობაზე მოდის. მგოსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember.
I want to say to you that for the next 4 years, there'll be a Democrat in the White House and you're looking at him.
Presidential elections are exciting events in American politics. Few elections for the White House have been as exciting as the one in 1948. And few have had such surprising results.
This is NBC Television.
We have obtained the results from the state of Ohio, which assures victory for President Truman and Senator Barkley. With Ohio's 25 electoral votes, President Truman and Senator Barkley will have a total of 266 votes in the Electoral College. This is the minimum figure necessary for victory.
Four candidates were nominated for president in the 1948 election. One was the man already in the White House, the candidate of the Democratic Party, President Harry S. Truman. Truman had been the party's vice presidential candidate with Franklin Roosevelt in 1944. When Roosevelt died a year later, Truman became president. He was the one who made the decision to drop atomic bombs on Japan to end World War II. But Truman did not do well during his first few months in office. He made several serious mistakes. He had trouble with the economy and organized labor. His party lost control of the Senate and the House of Representatives in the congressional elections of 1946. Most Americans had little faith in Truman's ability as a leader. They expected that he would lose the presidential election in 1948 if he chose to be a candidate. President Truman did choose to run. He took several strong steps to show his leadership in the months following the Democratic defeat in the congressional elections. Truman called on Congress to pass a number of laws to help black people. He took firm actions in his foreign policy toward the Soviet Union. These included the Marshall Plan and the Berlin Airlift, as we discussed in our last two programs. And he began to speak out with much more strength to the American people. Truman succeeded in winning the presidential nomination of the Democratic Party. He chose Alban Barkley, a senator from Alabama, for vice president. Senator Barkley and I will win this election and make these Republicans like it. Don't you forget that, Truman declared in accepting the nomination. The Republicans nominated New York State Governor Thomas Dewey. Dewey was a wise and courageous man. He was also very serious. Truman campaigned by telling the voters that Dewey did not understand the needs of the average American. He called Dewey a candidate of rich people. One day, Dewey got angry at a railroad engineer because his campaign train was late for a speech. Truman said this proved that Dewey did not understand the problems of railroad engineers and other working Americans. He tried to make the election a choice between hard-working Democrats and rich Republicans. Two other men also were candidates for the presidency. Both were from newly created parties. One was Strom Thurmond from South Carolina. He was a candidate of the States' Rights Democratic Party, also known as the Dixiecrat Party. Most of his supporters were white people from the southeastern part of the country. They opposed giving full rights to black people. The other candidate was Henry Wallace of the Progressive Party. His supporters believed that Truman had turned away from the progressive ideas of Franklin Roosevelt. Both Thurmond and Wallace had broken away from the Democratic Party. Most political experts believed these two candidates would take votes away from President Truman. They believed the Republican Dewey would surely win the election. President Truman did not have strong public support. But Harry Truman was a fighter. He did not believe the election was lost. He took his campaign to the American people.
On election day, the president, the Congress, the governor, the mayor, all cease as the government. You are the government, because then you decide what sort of a government you want. And when you do like you did in 1946, when two-thirds of you stayed home, you get just what you deserve. You got that good-for-nothing 80th Congress.
He said he had always campaigned by going around, meeting, and talking to people. Running for president was no different, he said. He just got on a train and started across the country to tell people what was going on. He wanted to talk to them face to face. When you stand there in front of them and talk to them, he said, the people can tell whether you are telling them the facts or not.
If you give the Republicans complete control of this government, you might just as well turn it over to the special interests, and we'll start on a boom and bust cycle and try to go through just what we did in the 20s and end up with a crash, which in the long run will do nobody any good but the communists.
Truman campaigned with great energy. He made hundreds of speeches as his train crossed the country. It became known as the Whistle Stop Campaign because it stopped at some of the smallest towns and villages in the country. Truman gave speeches from the back of his campaign train, the Ferdinand Magellan. He spoke to farmers in Iowa. He visited a children's home in Texas. And he discussed issues with small groups of people who came to visit his train when it stopped in rural areas of Montana and Idaho. Dewey and the Republicans laughed at Truman's campaign. They said it showed that Truman needed votes so badly that he had to spend his time looking for them in small villages. Truman said the criticism proved that Republicans did not care for the average American. Dewey also campaigned across the country by train, but he showed little of the fire and emotion in his speeches that made Truman's campaign so exciting. Dewey's speeches were safe. One reporter wrote that Dewey was acting like a man who had already been elected and was only passing time waiting to take office. Dewey had good reasons to feel so sure of being elected. Almost every political expert in the country said Truman had no chance of winning. The Wall Street Journal, for example, printed a story about what Dewey would do in the White House after the election. And the New York Times said that Dewey would win the election by a large majority. Truman refused to accept those views. Instead, he spoke with more and more emotion against Dewey. Most Americans still believed that Truman would lose, but they liked his courage in fighting until the end. One supporter shouted, "Give 'em hell, Harry," them being the Republicans. Soon, supporters across the country were shouting, "Give 'em hell, Harry." Truman made special appeals to working people, Jews, blacks, Catholics, and other traditional supporters of the Democratic Party. In his final radio speech before the election, he promised to work for peace and a government that would help all people. Then he went to his home in the state of Missouri to wait with the rest of the country for the election results. Republicans across the country greeted Election Day happily. They were sure that this was the day that the people would choose to send a Republican back to the White House after 16 years. Some of the early voting results from the northeastern states showed Truman winning. But few Republicans worried. They were sure Dewey would be the winner when all the votes were counted. The Chicago Tribune was also sure who the next president would be, declaring in a huge headline, "Dewey defeats Truman." But the newspaper was wrong. Everyone was wrong. Everyone, that is, except Harry Truman and the Americans who gave him their votes. Truman went to bed on election night before all the votes were counted. He told his assistant that he would win. He awoke early the next morning to learn that he was right. Not only did he defeat Dewey, as he thought he would, but he won by a good number of votes. And he helped many Democratic congressional candidates win as well. The Democrats captured both houses of Congress. After the results were announced, as heard in this old recording, Truman showed his sense of humor by joking about the predictions of his defeat.
I had on the National Broadcasting Company. Kelton Bourne was saying, "While the president is a million votes ahead in the popular vote, we have yet to hear from him." Very sure that when the country vote comes in, Mr. Truman will be defeated by an overwhelming majority. And I went back to bed and went to sleep.
Harry Truman would make many difficult decisions as America moved into the second half of the 20th century. Truman would send American troops to help the United Nations defend South Korea against aggression from the North. He would join other Western leaders in establishing a new alliance, the North Atlantic Treaty Organization. They established NATO to provide for the joint defense of Europe and North America. Truman and later presidents would make decisions to send large amounts of economic and military aid to countries around the world. Many of these decisions were necessary because of America's new responsibilities after World War II as leader of the Western world. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.